Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Вже за тиждень-півтора українські моряки і судна «Фаїна» повернуться в Україну. Про це повідомив перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш.
Моряки прилетять в Україну. Думаю, що в Київ. Я вважаю, що їм має бути запропонований військовий госпіталь, де вони мають пройти курс реабілітації. Принципово важливо в цьому цій ситуації, щоб і родичі їх, і моряки погодилися, оскільки вкрай важливо саме цей період часу провести відповідні медичні процедури для того, щоб в майбутньому не наступили негативні наслідки для здоров'я.
За словами Гавриша, ще сьогодні «Фаїна» має вирушити до Донбасу. У бездіяльності звинувачують українську владу родичі колишніх заручників на судні «Фаїна». Мати одного з моряків заявила, цитую, «нам постійно демонстрували, що ми ніхто і звуть нас ніяк». Ольга Гіржева, мати моряка, сказала.
У президента, і в омбудсмана, і у всіх людей, які були начебто задіяні в цій справі. Ми можемо зробити висновок тільки той, що, можливо, якусь теку нову відкрили, складали туди папірці, стабільно поповнювали ту течку. Все, тому що ми другого результату ми не бачили.
Міністерство закордонних справ України висловлює здивування у зв'язку з заявою президента Росії Дмитра Медведєва щодо компенсації збитків європейським країнам за наслідки газової кризи. Така емоційна заява є непартнерським і недружнім жестом до України та країн Європейського Союзу, йдеться в заяві МЗС України. Компромісу досягли автомобілісти та міністри України. Транспортний збір не повернуть до обсягів минулого року, однак його розмір все-таки зменшить залежно від віку авто. Наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким транспортний збір для авто зріс майже у 7,5 разів. Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр, заявила сьогодні з цього приводу.
Прийняли три рішення. Перше, це з новою градацією для старих машин законопроект. Друге, ми домовились, що ми на середу робимо два проекти документів урядових. Перша постанова щодо техталону. Друге – це розпорядження, яке забороняє ГАІ приймати участь в незаконній евакуації машин.
Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що сподівається на конструктивніші відносини з Росією, зокрема щодо протидії ядерним амбіціям Ірану. Президент Сполучених Штатів Барак Обама минулого тижня розмовляв з російським президентом Дмитром Медведєвим, і обидва політики погодились з необхідністю зупинити погіршення відносин між Вашингтоном і Москвою. У Сполучених Штатах за минулий місяць скоротили 598 тисяч робочих місць. Це найвищий показник із 1974 року. Парламент Грузії на сьогоднішньому засіданні проголосував за новий кабінет міністрів. Це був короткий інформаційний випуск.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні у п'ятницю 6 лютого. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Наші теми передачі – війна заяв Росії з Україною.
Фінальну юридичну відповідальність за случившуюся проблему несе українська сторона. На ній і повинні бути локалізовані можливі убитки.
Росія знову газує, Україна ж відповідає, що стоїть за цією черговою газовою суперечкою. Євросоюз у Москві закликає робити висновки з газового конфлікту.
This crisis has confirmed what we have said when we were proposing this diversification strategy to our member states.
Американська база Манас у Киргизстані бути чи не бути?
It's regrettable that this is under consideration by the government of Kyrgyzstan and we hope to have further discussions with them.
Про все це і багато більше після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
І закінчить свій день із вечірніми програмами Радіо Свобода, які починає Свобода сьогодні. Російсько-українська боротьба заяв триває. Темою суперечки знову є газ. А точніше, хто буде відшкодовувати збитки європейським країнам, яким через січневу газову війну довелося мерзнути? Українське МЗС висловило здивування заявою президента Росії Медведєва, що відповідальність за наслідки газової кризи лежить на Україні. А прем'єр-міністр України Тимошенко заявила, ніяких збитків Україна відшкодовувати не буде. Тему продовжує Радіо «Свобода» журналістка Тетяна Ярмощук.
Не минуло й місяця після підписання українсько-російських газових угод і оптимістичних заяв підписантів, як між сторонами почалася нова перепалка. Після переговорів зі своїм болгарським колегою Георгієм Пирвановим, який офіційно порушив питання перед Росією про компенсацію за непоставлений у січні газ, президент Медведєв заявив, що це питання потрібно адресувати Україні.
Фінальну юридичну відповідальність за проблему, що склалася, несе українська сторона. Їй мають бути локалізовані збитки. Ми розберемося з українськими партнерами. Уже те, що Україна перейшла на європейські ціни, є достатньою запорукою, що ми уникнемо як мінімум таких суперечок у майбутньому.
Першою на заяву президента Медведєва відреагувала Юлія Тимошенко. Вона заявила, що Україна не компенсуватиме збитки через припинення транзиту газу до Європи. Той, хто винен, той і заплатить, сказала вона. Своє слово сказало й українське МЗС. Зовнішньополітичне відомство висловило здивування заявою президента Медведєва і назвало її непартнерським та недружнім кроком до України та ЄС. При цьому наголосивши, українська сторона не має ніяких двосторонніх зобов'язань перед Європейським Союзом. Ще під час українсько-російських переговорів сторони визнали, що питання навколо збитків газової війни лишається відкритим. Однак тоді загальна увага була прикута до відновлення газових поставок, зазначає український політолог Андрій Єрмолаєв. Тепер же питання компенсації втрат стає першочерговим. Проте, з іншого боку, це є грою Москви, яка може привести до ескалації нового конфлікту.
Це може загрожувати нам нову ескалацію конфлікту вже не з питання постачання газу, а з питання втрат, які понесли країни споживачі в Європі, і пошуку того, хто власне віддасть гроші.
Росія не може визнати, що вона є винною у припиненні постачання газу до Європи, каже в інтерв'ю Радіо Свобода російський експерт Станіслав Білковський. Тож вона робитиме усе, аби довести, що провина лежить на Україні. Проте, на думку пана Білковського, це питання слід розглядати і як протистояння всередині Росії та України.
Теперішні домовленості про постачання газу є в першу чергу особистими домовленостями Юлії Тимошенко та Володимира Путіна. І Дмитро Медведєв та Віктор Ющенко залишаються певним чином поза межами цих домовленостей. І тому це має розглядатися і в контексті протистояння всередині російської політичної еліти і всередині української політичної еліти.
Тим часом суперечки навколо січневих газових контрактів тривають і всередині України. Президентська сторона продовжує критикувати прем'єра за підписані домовленості. Газові питання мають розглядати на Раді нацбезпеки та оборони. Утім, засідання РНБО відкладають уже втретє. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А в Москві сьогодні делегація Європейського Союзу на чолі з головою Єврокомісії говорила з російськими чільниками, окрім інших важливих тем, і про енергетичну безпеку. За словами Жозе Мануеля Барозу, які він висловив на зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим, країни Євросоюзу не можуть залишатися без газу через суперечки Москви з країнами-транзитерами, як це сталося в січні. Медведєв вже у свою чергу заявив.
Нам
необхідно подумати про те, щоб створити повноцінну міжнародну правову систему захисту від подібних інцидентів, оскільки нинішня система не спрацьовує. Я маю на увазі в тому числі і енергетичну хартію. Сказав президент Росії Дмитро Медведєв. На зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Порников. Вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір.
Москва, як відомо, відмовляється приєднуватися до енергетичної хартії, яку Україна в свою чергу підписала. Чи сьогоднішня зустріч в Москві чільників ЄС та Росії щось може змінити в позиції Росії і взагалі в перспективах відносин Євросоюзу з Росією?
Звичайно, для російської сторони є достатньо важливим подивитися, як Європейська комісія реагує на російські пропозиції після газової кризи. Адже відомо, що в час цієї газової кризи представники Єврокомісії, багатьох європейських урядів підкреслювали, що диверсифікація постачання російського газу має стати не просто головним напрямком європейської енергетичної політики на найближчий період, вона має стати принциповим завданням. І незважаючи на те, що у швидкій перспективі позбутися залежності від російської газу багатьом європейським країнам не можна, вони все ж таки будуть робити все можливе, щоб Росія не залишила їх в такій ситуації, яку ми спостерігали цієї ганебної для Москви зими.
Віталію, ось ви якраз згадали диверсифікацію. Сьогодні в Москві голова Єврокомісії знову наголосив на важливості диверсифікації енергоресурсів.
By definition, diversification
За словами пана Барозу, це складова стратегії енергетичної безпеки. Він назвав це абсолютно немудрим залежати від одного тільки ресурсу. Віталію, пан Барозу повторив сьогодні слово «диверсифікація» 5 разів. Я гадаю, що варто коротко пояснити, що конкретно йдеться про роззосередження закупівлі сировини, технологій між різними джерелами, щоб знизити їхню критичну залежність від якогось одного джерела. І запитання до вас, чому, власне, це поняття так часто вживається, коли мова йде про російські енергоресурси?
На місці пана Морозу я б це слово вжив би при спілкуванні паном Медведєвим 10 разів, щоб пан Медведєв зрозумів. Тому що коли президент Росії говорить про те, що не спрацьовує система права, враховуючи енергетичну хартію, він мав би собі задати питання, а як же це всі країни ратифікували енергетичну хартію, і Україна також, а Росія не ратифікує. Може, якщо російське керівництво все ж таки буде прислухатися до міжнародного права і само ратифікувати міжнародні документи, тоді правова система буде працювати. Чи інша ситуація, яка була очевидною під час недавнього візиту до Москви вчорашнього президента Болгарії Георгія Переванова. Болгари говорять про те, що російські постачальники газу, там аж 3 дочки «Газпрому», 3 таких «Росукренерго» на болгарській землі, мають відповісти за те, чому вони не постачали газ. Президент Медведєв говорить, що треба задати це питання країні-транзитеру, хоча ніяких юридичних домовленостей між Україною чи Нафтогазом України і Болгарії немає.
Так, Віталій, ми якраз щойно перед тим, як було ваше включення, говорили на цю тему із нашою київською кореспонденткою Тетяною Ярмощук. Якщо ж говорити про сьогоднішню зустріч у Москві представників Євросоюзу з російськими чільниками, то там також йшлося і про проблему з правами людини в Росії. Зокрема, пан Барозу висловив стурбованість Євросоюзу з приводу останніх вбивств в Росії журналістів і правозахисників. Він висловив стурбованість з тим, що відбувається останнім часом у Росії, і сказав, що права людини і влада закону – це набагато більш важливі речі, ніж міждержавна дипломатія, і що це конкретно, прямо торкається життя людей і прав громадян. Ось я звертаюся до вас, Віталію, зазвичай такі заклики завжди лунають на зустрічах з російськими чільниками, але ситуація майже не змінюється. Чи можна цього разу очікувати на те, що щось зрушиться з місця?
Буду відвертим. Європа і Захід не можуть вплинути на російську політику по відношенню до власного суспільства до того моменту, як саме російське суспільство не задасть своїм можновластям питання, чому Росія не може стати нормальною цивілізованою європейською країною, чому вона має жити у середньовіччі. Однак економічна і соціальна криза, над проваллям якої знаходиться Росія, Медведєва і Путіна, дозволить змінити ситуацію з правами людини. Тому що, як відомо, люди, які потерпають у злиднях, змушені задавати своїм можновластям досить неприємні питання. Якщо можновладці не відповідають на такі питання, вони позбавляються влади.
Дякую. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про сьогоднішній візит чільної делегації Євросоюзу до Москви, про зустріч з російськими керівниками Дмитром Медведєвим. Також була зустріч із прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Про все це більше читайте на сайті radiosvoboda.org. А ми залишаємося при міжнародній темі у «Свободі сьогодні». Сполучені Штати далі шукають альтернативні шляхи поставок до Афганістану. Після того, як влада Киргизстану заявила, що її рішення про закриття авіабази Манас для американців є остаточним.
Буквально на днях правительство Киргизстану прийняло рішення о том, що заканчивать срок прекращення нахождення воєнної бази на території Киргизстану.
Це була цитата президента Киргизстану Курмабека Бакієва, яку він висловив кілька днів тому, перебуваючи у Москві. Протягом останніх 7 років авіабаза Манас, розташована на підльоті до Афганістану, була однією з ключових точок на постачання американських сил та сил коаліції під проводом НАТО. Значення цієї бази зросло ще і після того, як заворушення в Пакистані відрізали наземні шляхи постачання до Афганістану. І ось про те, якими можуть бути наступні кроки Сполучених Штатів, розповідає Марія Щур.
Альтернативними шляхами до Афганістану могли б бути шляхи через Таджикистан, Узбекистан чи Росію. Останню багато оглядачів підозрюють у тому, що саме вона та російський кредит у понад 2 мільярди доларів стояв за рішенням Киргизстану заборонити американцям використання військово-повітряної бази Манас. Офіційною причиною було те, що оренда у 63 мільйони доларів на рік, які платили американці, була надто малою. Пошуки альтернативи вже привели американців до Таджикистану. Після зустрічі з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном, американський посол Трейсі Енн Джекобсон заявила, що сторони вже мають попередню домовленість, але переговори триватимуть. Крім того, вона сказала, що Сполучені Штати ведуть переговори із іншими країнами Центральної Азії. З дипломатичних джерел стало відомо, що переговори ведуться про відновлення співпраці з Узбекистаном, чиї бази американці вже використовували на початку афганської кампанії.
Ми хочемо використати територію Центральної Азії для транзиту комерційного вантажу, наприклад, будівельних матеріалів, продуктів, харчування, пального. Звичайно, ми продовжуємо працювати із Пакистаном, але добре мати альтернативи.
Так, багато варіантів у нас є.
Вашингтон також не втрачає надії переконати владу у Киргизстані змінити своє рішення. Держсекретар США Гіларі Клінтон вважає, що останнє слово у цих переговорах ще не сказано.
Дуже шкода, що уряд Киргизстану вирішив на це піти. Ми сподіваємося, що майбутні переговори будуть ефективними, незалежно від того, які були міркування киргизького уряду.
Рішення про закриття бази має ще ухвалити парламент, який поки що його відкладає. Щодо самої Росії, яка також пропонує свої послуги, то західні російські експерти наголошують на тому, що Москва веде подвійну гру. Вони вказують на те, що Москва стоїть за рішенням Киргизстану, а з іншого боку, Росія говорить, що готова підтримати міжнародну місію під проводом НАТО в Афганістані. Проте вона вимагає за це зміни американської зовнішньої політики. Список вимог починається відмовою від розгортання систем протиракетної оборони в Східній Європі і не закінчується припиненням розширення НАТО на Схід. На думку колишнього голови американського центрального командування адмірала Вільяма Фалона, якого цитує агентство Associated Press, наполягання Москви закрити авіабазу Манас було продиктовано бажанням Росії посилити свій вплив як в Центральній Азії, так і в Центральній Європі. Марія Щур, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нас такі теми. Дискусія щодо Зміїного ще не закінчена.
По мнению специалистов Черноморнефтегаза, все разведанные месторождения остались на украинской стороне.
Архив КДБ. Хто виграє від розсекречення грифу таємно?
Це тільки користь принесе, бо ми будемо позбуватися тих видумок і міфів, які комуністична ідеологія запровадила, яких ще дуже багато.
Якою є сьогодні ситуація на українському продовольчому ринку? Дослідження Радіо Свобода.
Кто-то должен заплатить за то, что товар произведен и лежит на полках. Он лежит очень долгое время.
А роль української опозиції під час кризи буде обговорювати з Тарасом Чорноволом, народним депутатом партії регіонів. Роман Скрипін на цій же хвилі через 12 хвилин. Не пропустіть цієї розмови. А за що має братися влада в першу чергу під час кризи, ми запитали своїх слухачів. За курс національної валюти, створення робочих місць, підтримку малого бізнесу, соціальну допомогу. Ось почуємо, що відповіли кияни.
Створювати робочі місця і соціальний захист людям, тому що люди є і робоча сила, є і створення бізнесу, і все інше.
Влада, перш за все, повинна установити курс валюти, щоб нормальний був, робочі місця. А саме головне, треба нести відповідальність перед українським народом. Повинні працювати закони.
Все в комплексі. Перше, вони повинні розібратись в собі, хто що хоче. Звернути увагу першочергово на інтереси держави, а не на особисті якісь інтереси.
Ну, я вважаю, що перш за все треба підтримати малий бізнес, тому що він є джерелом і отримання податків до бюджету і все таке. І до того ж, це збереже робочі місця для людей і виведе нас з кризи.
Перш за все повинні підтримати малий бізнес. Тому що нема з кого в нас збирати податки для того, щоб виконувати соціальні програми.
Напевно, стабілізувати курс гривні. Коли буде гривня стабільна, тоді буде все стабільно.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Розпочався процес розсекречення архівних документів, які стосуються злочинів радянського тоталітарного режиму. Як повідомив керівник галузевого державного архіву СБУ Володимир В'ятрович, найперше радянські грифи таємності розпочнуть знімати з документів періоду 60-70-х років. На виконання указу президента заявку на право доступу до документів може зробити кожен громадянин. Таку заявку на пошук матеріалів КДБ, що стосується діяльності Радіо Свобода, вже отримала моя колега Ірина Штогрин.
Якщо ви хочете спробувати щось дізнатися про долю своїх рідних, які постраждали від влади у період з 1917 року по 1991, треба зайти на сайт Служби безпеки України і у розділі «Галузевий державний архів СБУ» знайти електронний зразок письмового звернення. Надіславши у будь-який спосіб таку заявку, ви можете розраховувати, що через деякий час вам зателефонують і розкажуть, що потрібно зробити для ознайомлення із розшукуваними вами матеріалами. Однак є багато «але». Перше, архіви не є повними, бо їх чистили і вивозили, каже керівник галузевого державного архіву СБУ Володимир В'ятрович.
Частина з них були вивезені. На жаль, якихось документальних слідів, що було знищено, що було вивезено, в нас немає. Але я можу переконати, що це достатньо великий масив інформації, який так чи інакше задовольнить попит істориків і громадян, які використовують цю інформацію, можуть дізнатися долю своїх рідних.
Друге, щоб знайти матеріали, необхідно точно знати, що саме ви шукаєте і у якому відтинку часу. Третє, якщо ж ви, як і я, є дослідником і цікавитеся історією дисидентського руху, то вам треба виходити із імен конкретних особистостей. А щоб дослідити справу конкретного дисидента, треба мати дозвіл його рідних на те, щоб провести таке дослідження. І четверте, треба ще, щоб співробітники архіву СБУ вам ці документи знайшли. Таку першопочаткову інформацію я отримала при спробі перевірити, як саме СБУ виконує указ президента розсекретити архівні документи, якщо вони не є державною таємницею. Процес зняття грифів таємності розпочався з 21 січня і триватиме цілий рік. Його вітає колишній політв'язень, доктор філософії Євген Сверстюк.
Кожне розсекречення зв'язане з якимись побічними ефектами, але принцип має бути дотриманий, бо це секрети того режиму, який потрібно розсекречувати, щоб формувати суспільну думку.
Уже працює із розсекреченими документами в архіві СБУ голова Київського товариства «Меморіал» Роман Круцик.
Це тільки користь принесе. Чого ж ми повинні приховувати прізвища тих, хто робив злочини? Адже у кожного репресовано був слідчий, який фальшував справу, був суддя. Боятись нема чого. У Польщі навіть і великі щити, на яких фамілії написані тих людей, які співпрацювали з спецслужбами, які переслідували людей.
Служба безпеки планує найближчим часом створити загальнонаціональний веб-портал, де розмістять усі розсекречені справи. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні» в Україні продовжують обговорювати рішення Міжнародного Гаазького суду щодо розподілу Чорноморського шельфу в районі острова Зміїного. Якщо раніше свою думку висловлювали переважно політики, то тепер в дискусію вступають і фахівці. В державній акціонерній компанії «Чорноморнафтогаз» вважають, що всі розвідані поклади газу поблизу острова Зміїного залишилися в українській зоні. І тепер видобутку вуглеводнів в західній частині Чорного моря нічого, окрім і економічних чинників, не заважає. Про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на зв'язку із Сімферополя. Доброго вечора, Володимире.
Вітаю, Людмила.
Отже, що кажуть кримські експерти, які їхні аргументи?
Державна акціонерна компанія «Чорноморнафтогаз» – один з найбільших видобувників нафти і природного газу в Україні. І вона, слід сказати, єдина з вітчизняних компаній веде розробку Чорноморсько-Азовського континентального шельфу, зокрема і в західній частині Чорного моря. Офіційний речник «Чорноморнафтогазу» Юрій Авдєєв в інтерв'ю «Радіо Свобода» сьогодні заявив, що фахівці цієї компанії, зокрема геологи, не дуже засмучені втратою шельфу південніше Зміїного. Ось що він сказав.
По мнению специалистов «Чорноморнафтогаза», газа.
На думку фахівців Чорноморнафтогазу, всі розвідані родовища вуглеводнів залишилися на українському боці. За великим рахунком, вони не були ніколи предметом суперечки. До Румунії відійшла та частина шельфу, яка мало досліджена. Втім, розвідувальні роботи велися на деяких майданчиках, і, наскільки мені відомо, вони не надихнули наших геологів. На їхню думку, навряд чи можна говорити про перебування там якихось значних запасів. Тим більше, що велике віддалення від берега, десь близько 200 кілометрів, та відсутність інфраструктури дуже сильно здорожчує будь-яку розробку цих майданчиків. Вважає представник Чорноморнафтогазу. Я додам, що за словами керівника Київського центру енергетичних досліджень Костянтина Бородіна, запаси шельфу довкола Зміїного оцінюються у 200 мільйонів тонн умовного палива або у 200 мільярдів кубометрів природного газу. Втім, Юрій Авдієв каже, що це більше стосується української частини поділеного шельфу. За його словами, в цій ситуації можна говорити про втрати рибальства від посунення меж виключної економічної зони України, аніж про вуглеводну цінність шельфу, який відійшов Румунії. Людмила?
Володимире, раніше румунська сторона досить гостро реагувала навіть на спроби Чорноморнафтогазу проводити геологорозвідку поблизу Зміїного. Чи збирається зараз ця компанія освоювати поклади вуглеводнів у цій саме акваторії?
Юрій Авдієв повідомив, що зараз Чорноморнафтогаз досить таки активно освоює потужні поклади природного газу трохи північніше Зміїного. Це Одеське та Суботинське родовища. На півдні до Румунії відійшли Олімпійська, Комсомольська і частково Крайова платформи. У 1998 році пробне буріння виявило на Олімпійській запаси нафти. Але фахівці вважають, що там вони незначні. За даними геологів, у північному Причорномор'ї промислові запаси нафти є лише на Керченському півострові та поблизу нього. І тоді ж, у 98-му році, через це пробне буріння між Україною і Румунією виник дипломатичний конфлікт. До цього району навіть підійшли румунські та українські військові кораблі. Тепер же, як кажуть фахівці Чорноморнафтогазу, лише економічні чинники визначатимуть доцільність освоєння родовищ вуглеводнів на українському шельфі Чорного моря. І саме зараз фахівці вивчатимуть цю економічну доцільність. Можливо, коли подорожчає газ чи нафта в майбутньому, то це буде більш вигідно. Поки що це залишається поки що на папері.
Дякую. Це був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула із Криму. Більше на цю тему читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. У нас ще одна тема у «Свободі сьогодні». За минулий рік продукти в Україні подорожчали на чверть. Так підрахували в Держкомстаті. Скільки ж нині грошей в місяць українці витрачають на їжу і чим багаті полиці українських супермаркетів? Надія Шерстюк знає подробиці.
Ціна на продукти продовжувала зростати і в січні цього року, зазначає Ігор Баленко, президент Української торговельної асоціації. І проблема не у підвищенні роздрібної націнки на товари, зазначає він. Це товаровиробник, змушений збільшувати вартість своєї продукції.
Возник конфлікт між розницею і производителем. Наскільки відстрочка платежа і взагалі, якщо відстрочка, потрібно ли платити гроші вперед. І ми розуміємо, що банківські системи сьогодні остановились, і вони не можуть давати сьогодні никакие кредиты, особенно те, которые касались поддержки оборотных средств, и тем более, что в гривнах банки не готовы вообще давать. Производитель не может взять кредиты, и розница не может взять кредиты. И тут возникает конфликт. И кто-то должен заплатить за то, что товар произведен и лежит на полках очень долгое время.
Наскільки зросли ціни і наскільки змінився асортимент товарів у вітчизняних супермаркетах за останні місяці, це з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
У столичних супермаркетах усе частіше товари виставлені в один ряд для того, щоб приховати порожнечу. Дещо спорожніли полиці з чаєм, кавою, шоколадом та іншими продуктовими та промисловими товарами. Причин зменшення асортименту кілька, але усі вони пов'язані з кризою. І в першу чергу зникають з поличок саме продукти іноземного виробництва, зазначає Олена, менеджер одного з торгових підприємств.
Такі магазини, як сіті, великі, взагалі магазини не проплачують, тому що в доларах. Продукти, які, наприклад, овочі, масло. Если это украинский продукт, то покупается за гривны. А если не украинский, а польский, то за доллары. А доллар сейчас поднялся.
Ганна завжди купує чай з лимоном однієї торгової марки. Але сьогодні його тут немає. Бере інший. Та й ціни, зазначає Ганна, зростають. І щоразу доводиться все більше грошей викладати за щотижневі покупки.
В цілому всі продукти подорожали. Це нормально зараз. Курс долара все на світі.
Та найбільше за останні декілька місяців покупці супермаркетів помітили зростання цін. У середньому ціни зросли на 20-25%. 5%, зазначає менеджер Олена. Подорожчали не лише імпортні оливки та ананаси, а й українська ковбаса та риба.
Я знаю точно, яйця стали дешевле, а на все дороже. Все ріпи дороже. Риба стала дороже.
Кофе банка велика. Раніше вона стоїла 35, по-моєму, гривень. Зараз вона вже 48 гривень. Да все подорожало. Овочі, фрукти.
Звертаю на це увагу. Треба купую. Я зі гроші купую, нема грошей не купую.
Експерти ринку впевнені, що в 2009 році асортимент товарів у супермаркетах і далі скорочуватиметься. Поки що це не дуже помітно, оскільки виручають старі запаси. Але фахівці говорять, що ситуація погіршиться навесні і доведеться на якийсь час забути про різноманітність і достаток.
Ось такими були теми у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Підсумки тижня у суботу і неділю у програмі «Свобода за тиждень».